Dobré ráno, cirkev. Vítajte. Myslím, že už nejakú chvíľku sme sa nespýtali, či máme niekoho na tomto mieste po prvýkrát alebo na návšteve. Je niekto taký a odvážny? Fantastické. Takže všetci ste domáci, to je úplne skvelé. A tí, čo boli prvýkrát, tak sa stali domácimi. Dovolte mi srdečne privítať aj tých, ktorí nás pozerajú online, ktorým okolnosti nedovolili dnes prísť. Je známe, že miera Božieho požehnania klesá so druhou mocninou vzdialenosti od pódia, takže ste sa trochu ochudobnili, ale mám pre vás dobrú správu, nie veľmi, pretože vieme, že Božie požehnanie je nekonečné a teda ten úbytok nebude úplne signifikantný. Týmto zdravím svoju pani profesorku Vlastu, ktorá ma naučila o matematike všetko, čo viem. A chcel by som vám povedať, že napriek tomu, že samo si všimol, že už nemáme rok 2002 a teda nie je to úplná inovácia, v tomto cirkevnom zbore máme jednu inováciu. Nebudete na pointu musieť čakať úplne na koniec, ale pre istotu vám ju doručíme hneď teraz, aby sa náhodou nestalo, že vy ste zaspali alebo odišli. Ak ste nás náhodou vybrousovali, tak stačí, keď budete dávať pozor 30 sekúnd. Chcem vám povedať, že zo všetkých tých možností, ktoré máte v živote, ktoré by ste možno chceli preskúmať a vybrať si, tak vlastne nemusíte, pretože je iba jedna jediná, ktorá je správna. A to je, aby ste sa rozhodli pre Pána a Kráľa tvorstva. Potom, ako sa rozhodneš pre Ježiša, tak tvoj život sa zmení. A už nebudeš musieť preberať žiadne ďalšie možnosti. Tvoj život bude raz a navždy iný. A pokiaľ sa zamýšľaš a pýtaš sa, čo by som mal urobiť, akým spôsobom môžem ja zmeniť tento svet, tak ti chcem povedať, že stačí, keď začneš od seba. To, čo potrebuješ urobiť, je, potrebuješ zmeniť svoj život. To, ako ho zmeníš, tak zmení tvoje blízke okolie. A tá zmena bude mať vplyv na sféru tvojho vplyvu. A to je to, ako sa mení svet. Dnes sme zaviedli ešte jednu inováciu. Rozhodli sme sa, že naozaj, ale naozaj budeme mať krátku a rýchlu kázeň. A to preto, aby ste mali viac času na rozhovory. Rozhovory s Pánom a Kráľom vesmíru, ale aj jeden s druhým, aby ste sa mohli zdieľať. Tak vás povzbudzujem, zostaňte tu a strávte čas so svojimi priateľmi. Dnes je deň vhodný na zamyslenie. Na zamyslenie o tom, kde si, a kde sme? Kde sme ako spoločenstvo, cirkev, mesto? Kde sa nachádza naša spoločnosť? Je to taký zvláštny deň, kedy sa zamýšľame nad tým, čo príde, čo bude nové, čo sa zmení. Prvý deň po voľbách býva takýmto dňom. A kde lepšie je hľadať inšpiráciu, ako v knihe, ktorú aktuálne študujeme? Nehemiáš popisuje veľmi zaujímavú zmenu a vývoj toho, akým spôsobom sa zmenili okolnosti a ako tieto zmenené okolnosti mali vplyv na celý národ a na to, kam sa uberal. Tí, ktorí máte radi históriu, tak určite poznáte ten príbeh izraelského národa. Ja mu hovorím blúdny kruh. Je veľmi zaujímavé, čítajúc sudcov, kráľovské knihy, potom Ezdráša, tam, kde sme dnes, Nehemiáša, ako sa vlastne tá istá situácia opakuje znova a znova. Menia sa nejaké detaily, ale ten koncept je zrejme rovnaký. Národ sa rozhodne odísť z tej cesty, ktorú pre neho pripravil Boh. A táto zmena sa nebude je lusknutím prsta. Je to postupná degradácia ich kultúry, ich zvykov, toho, kto je najdôležitejším v ich živote. A tá degradácia, ten úpadok, má jasný výsledok. Postupne sa ich situácia zhoršuje. Pamätáte si, ako v dobe sudcov vždy prišiel nejaký národ, nejakí susedia, ktorí napadli izraelský národ a urobili z nich otrokov. A to je moment, kedy sa národ rozhodol, že OK, asi budeme musieť niečo zmeniť. A vždy sa vrátili späť k Bohu. A to malo za následok, že povstal nejaký sudca alebo kráľ, ktorý im pomohol ich posunúť a vrátiť späť. Z nepožehnania do požehnania. A takto to bolo aj v Nehemiášovej dobe. Potom, ako izraelský národ bol porazený a odvlečený do otroctva, tak sa v dobe, ktorú predpovedali proroci, vracia späť. A Nehemiáš vybuduje mesto, vybuduje jeho hradby, nechá prečítať knihu zákona a spôsobí, že ľud sa rozhodne opäť sa prinavrátiť k Hospodinovi. Tento blúdny kruh pre vás možno je taký ťažko uchopiteľný, hlavne pre vás mladých. História, ktorá je stará tisíce rokov. Tak dovolte, aby som priniesol niečo, čo je také súdobejšie. Za mnou vidíte jeden veľmi zaujímavý graf. Bol som absolútne nadšený, keď som ho objavil. Ten graf hovorí o tom, aká je úspešnosť scoringu, teda výsledku národného testovania, ktoré sa volá SAT. Je to všetci, ktorí ste sa hlásili niekedy na nejakú zahraničnú školu, tak je to akýsi univerzálny scoring vašich akademických schopností. On je v niekoľkých oblastiach, vaše verbálne schopnosti, matematika a tak ďalej. Pre nás je úplne najdôležitejšia tá krivka, keď sa pozeráte zľava doprava, červená a modrá, ktorá hovorí o kritickom myslení. Ešte kedysi dávno sa nepoužíval termín kritické myslenie, ale kritické čítanie, lebo všetci nejak tak predpokladali, že sa myslí. Dnes už sa to teda volá reading, čítanie s porozumením. A matematika. A čo je na tom veľmi zaujímavé, tak vidíte, že potom, ako tie testy boli zavedené, oni majú veľmi konzistentnú úroveň za ostatných, myslím, 60 rokov. Došlo k nejakému jednej modifikácii, ktorá nie je pre nás podstatná. Ale to, čo je podstatné, to, čo som chcel týmto príbehom ukázať, je, že ako sa v nejakom bode to testovanie, tie výsledky intenzívne začali zhoršovať. No a samozrejme, moja akademicky zdatná manželka ma upozornila, aby som nezamieňal príčinu a dôsledok, takže chcem týmto upozorniť, že teda nie je to explicitne vyskúmané, ale viete, čo sa stalo v tom bode zlomu? Taká zaujímavá vec. V roku 1962 v Spojených štátoch prebehla séria súdov, ktoré skončili na najvyššom súde Ameriky. A v tomto roku bolo rozhodnuté, že na školách, ktoré sú verejné, sa deti prestanú modliť pred vyučovaním. OK. A neberte ma zle, toto nie je nejaká konzervativistická ideológia, ktorá sa snaží ukázať niekam prstom. Chcem vám len priniesť perspektívu. Niečo, nad čím sa môžete zamyslieť. Možno trochu bližší a súdobejší príklad. Na Slovensku máme niekoľko škôl, ktorých zriaďovateľmi sú cirkevné zbory v našom meste, v niektorých ďalších veľkých mestách. A mám príležitosť sa rozprávať s mnohými rodičmi. Jednak máme priateľov, moji kolegovia a moji zákazníci. A zaznamenal som veľmi zaujímavú vec. Tieto školy, kde zriaďovateľom sú cirkevné zbory, tak za ostatných 10 rokov, alebo prosto približne dekádu, sa stali veľmi úspešnými. Tí študenti dosahujú excelentné výsledky akademické. A teda stále viac a viac rodičov sa snaží dostať svoje deti na tieto školy, pretože tie školy sú naozaj výborné a predstavujú veľmi dobrý štart pre dieťa do ich budúcej kariéry, budúceho života. A stále sú relatívne dostupné. Teda nie sú to školy, kde školné prosto sa počíta v mnohých tisícoch eur. A to, čo zaznieva na týchto školách, je, že tie školy sú super, len je tam akosi veľa toho Boha. Čo pre mňa je predstavuje taký zaujímavý paradox, že ja keď sa snažím, aby moje dieťa chodilo na cirkevnú školu, tak akosi tak nejak predpokladám, že sa tam bude o Bohu hovoriť. Akokoľvek, toto nie je o konzervativizme a liberalizme. Mimochodom, viete, kto bol najväčší liberál v dejinách židovského národa? najväčším liberálom podľa mnohých záznamov, ktoré nachádzame v Biblii, bol Ježiš Kristus. A to až tak, že jeho súdobí, znalci zákona, zákonníci, teológovia obvinili a chceli ho za to ukameňovať, aký je liberálny. Hovorili, že jedáva s publikánmi a hriešníkmi, dokonca s nimi pije. Predstavte si to. Ja si to teda predstaviť úplne neviem, ale bolo to tak. A napriek tomu, tento liberál v istom bode hovorí, nepriatelia, ten zákon, ktorý bol napísaný, nie je dostatočný, pretože ty keď než zabiješ alebo ublížiš, ale nemiluješ svojho brata a tvojim bratom je aj nepriateľ, tak hrešíš a zaslúhuješ si súd. A ešte raz, dnes nechcem hovoriť o liberáloch a konzervatívcoch tam vonku. Chcem nás vyzvať, pretože mám pocit, že my v cirkvi sa stávame tými liberálmi. Ale tými nedobrými, nie tými ako Ježiš. Pretože my si začíname vyberať, koho budeme milovať, koho budeme akceptovať, kto je ten náš. Ale to nie je to, akým spôsobom to predstavil Ježiš. Sme tu preto, aby sme každému poskytli priestor a uistenie, že Boh ho miluje a že má pre ňoho a pre jeho život dobrý plán. To je to povolanie, ktoré máme. To je to, prečo ty a ja sme postavení na to miesto, kde sa nachádzame ako veľvyslanci Božieho kráľovstva. To je tvoja úloha. Nie hodnotiť, posudzovať a odsudzovať, ale priniesť dobrú správu o tom, že Boh neskončil s týmto svetom a má dobrý plán. Ale späť k Nehemiášovi. Je to také trochu paradoxné hovoriť o Nehemiášovi na kvetnú nedeľu. Veľmi často zaznieva úplne iný text a iné slovo. Ja sa musím priznať, že veľmi som sa pohrával s myšlienkou, že by som to uchopil trochu vyzývajúcejšie a zábavnejšie pre vás. Objavil som fantastické zamyslenie, pokiaľ viete po anglicky a máte radi inšpiratívne vyučovania teologického charakteru, tak vám dávam do pozornosti Skipa Heitzika, je to americký pastor z Calvary Chapel a urobil famózne zamyslenie pohľad na kvetnú nedeľu z pohľadu somára. Mimochodom hovorí sa somár spisovne, nie osol, to sme dneska ráno študovali. Manželka ma upozornila, že vôbec nerozumiem tomu, aký je rozdiel. Takže somár a osol je prosím pekne to isté zviera, akurát, že ten osol je archaizmus a čechizmus. Bratov Čechov máme samozrejme radi, ale máme svoj vlastný rodný jazyk. Takže somár. O tom teda nebudeme hovoriť, ale určite si to pozrite. Dnes sa ideme pozrieť na Nehemiáša a Ježiša z pohľadu toho, akým spôsobom prišli do mesta Jeruzalem a čo bola tá misia, ktorú tam mali. Ešte jedno malé sprítomnenie pre vás. Ja neviem, koľko rozoznávate tamto zariadenie za mnou. Ja chcel som ho priniesť, ale keďže minule tu už bol samo s ruksakom, tak som si povedal, že nebudem tu nosiť ruksak a vyťahovať z neho ten veľký mobilný telefón. Tak toto nejako vyzeralo, tak to sme kedysi telefonovali. To, čo som chcel týmto vykresliť, je, že Nehemiáš a Ježiš prichádzajú podobným spôsobom, a nie rovnakým, a prinášajú podobnú zvesť, pôsobia podobnú zmenu, a nie rovnakú. Nehemiáš je človek, ktorý vybuduje hradby. Tá vonkajšia zmena umožní, aby sa čítal zákon a tým, aby boli premenené srdcia národa. Ježiš to urobil inak. Ježiš prináša zmenu do tvojho života, ktorá potom pôsobí zmenu na vonok, ktorá zasahuje tvoje okolie. Je veľmi zaujímavé, že aj ich mená nasvedčujú tomu, akým spôsobom toto celé prebehne. A pôvodné slovo, z ktorého sa vyvinulo Nehemiášove meno, je Nacham Jah, kedy to označenie Boha, Jahve, je na konci. Teda Boh je útecha, útecha, ktorú prináša Boh. Ježišove meno naopak tým Bohom začína. Boh je spása. Poďme sa rýchlo pozrieť na štyri aspekty týchto dvoch mužov, ktoré sú dôležité pre náš život dnes. Takže Nehemiáš a Ježiš, každý z nich do Jeruzalema prišiel od kráľa. Nehemiáš, ako vieme, bol kráľovým čašníkom. Je veľmi dôležité chápať ten historický kontext. Byť kráľovým pohárnikom alebo čašníkom znamenalo, že bol najbližší kráľovi, častokrát bližší ako jeho manželka. Vieme, že v tomto období neobvyklým spôsobom bolo mať viac ako jednu ženu, nie úplne vždy. To boli vzťahy založené na tom, čo by sme očakávali, že je v manželstve, ale skôr politické. Pohárnik bol človek, ktorý bol najbližší kráľovi práve preto, že jeho život, kráľov život, závisel na tom, ako dobre a verne si pohárnik bude plniť svoju úlohu. A hovorili sme tu o tom na tomto mieste. Takže na druhej strane pohárnik bol pripravený položiť svoj život za kráľa. Ježiš predtým, ako prišiel na túto zem, tak bol kráľa. A prišiel sem pripravený položiť život nie za svojho otca, ale za teba a za mňa. Bol pripravený a nielen pripravený, on to aj urobil. A tým otočil chod dejín. Pretože ty a ja sa už nemusíme spoliehať na to, či nejaký pohárnik bude verný alebo nie. Tvoj život môže závisieť na tom, čo má pre teba Boh. Máš túto príležitosť, nepremeškaj ju. Kedy? Ak nie dnes. Otázka odhodlania. Hovorili sme o pripravenosti položiť život. Poďme sa pozrieť na otázku postoja. Obaja prichádzajú do Jeruzalema, aj Nehemiáš a Ježiš. Nehemiáš prichádza po tom, ako mu bola doručená správa o úbohom stave národa. Je napísané, že Nehemiáš zaplakal a plakal a smútil niekoľko dní. Nehemiáš vedel, že odchod do Jeruzaléma bude pre neho absolútne zhoršenie všetkého, čo má. Tým, že bol druhý alebo najbližší pri kráľovi, tak zažíval všetok komfort. Áno, bol v ohrození života, ale bolo to príjemné. On vedel, že keď požiada kráľa o to, aby bol uvoľnený z tejto služby, tak veľmi pravdepodobne ho kráľ dá zabiť. A vieme, že čítali sme o tom, ako sa postil a modlil 4 mesiace. Chcem ťa povzbudiť, keď sa dnes budeš za niečo modliť a ono sa to nestane do poobedia, tak prosím ťa, ešte chvíľu vydrž, OK? Chvíľu. Na druhej strane v Lukášovi čítame, že Ježiš, ktorý prichádza do Jeruzalema, tak vidí to mesto a zaplakal. Keď by sme preštudovali originál tohoto textu v pôvodnom jazyku, tak je tam použité slovo, ktoré hovorí nie o takom plači v kútiku, ale skôr plač z hnevu a z frustrácie, pretože Ježiš videl, čo sa stane. On videl tú minutú príležitosť. On prichádza ako kráľ. Počúvali sme minule o tom, ako prišiel na oslovy. Na oslovy prišiel preto, lebo tým zjavil svoj kráľovský pôvod. Viete, že kráľ jazdil, v tej dobe teda sa jazdilo na zvieratách, na dvoch zvieratách. Poprvé na koni šiel do vojny. A po druhé na oslovy, keď bol mier. Pardon? Somárovi. Ďakujem. Že nie všetci zaspali, to je dobré. Pôvodne som vás chcel vyzvať, keď Ezdráš čítal zákon, tak mnohokrát tam je napísané, že ľud s tým súhlasil a zakričal amen. Tak toto není úplne amen, ale somar tiež dobre. Anyway, to, čo je dôležité pre nás, tak chcel som zdôrazniť, že je ešte jeden moment, kedy kráľ kráčal na Somárovi počas vojny, a to vtedy, keď šiel za nepriateľom s podmienkami mieru. A to je to, čo nám vykresľuje príchod kráľa a pána do Jeruzalema. On toho Somára vybral preto, aby všetci bez pochyby vedeli, aká je jeho identita, že prichádza kráľ a že prichádza s návrhom mieru. Prichádza priniesť obeť, aby mohol nastať mier, aby ty a ja sme mohli mať mier v srdci. No a na záver otázka autority. Viete, že jeho kroky, Ježišove kroky, potom ako prišiel do Jeruzalema, prvé kroky smerovali do chrámu. A čo tam urobil? Zahorel spravodlivým hnevom a vyhádzal odtiaľ peňazomencov. Rovnako to urobil aj Nehemiáš. Viete, že na záver, potom ako bol prečítaný zákon, potom ako sa obnovila služba, tak Nehemiáš bol povolaný späť za kráľom a po nejakom čase sa vrátil. A jeho kroky smerovali kam? Do chrámu. A našiel tam Tobiu, ktorý znesvecoval chrám. Tak ho prosto nechal vyhodiť aj so všetkými jeho vecami. Akokoľvek, Nehemiáš a Ježiš vypôsobili zmenu. Transformovali spoločnosť. Nehemiáš to urobil zvonku dnu. Vonkajšia zmena v podobe hradieb a verejného čítania zákona spôsobila prinavrátenie ľudu k Bohu. Ježiš nás transformuje zásadnejšie a plnšie. On mení tvoje srdce a to spôsobuje zmenu, ktorá má dopad na teba, na tvoju domácnosť, na tvoj národ. Od hradieb cez zákon po obnovu a od obnovy premeny po vystrojenie. To je to, čo som vám slúbil na začiatku. Tá pointa. Na to, aby mohla nastať nejaká zmena, tak musíš začať u seba. Zmeniť spoločnosť je nemožné. Vystavať hradby je nemožné. Viete, ako sa porcuje slon? A ako sa potom zje? Lyžičkou. A to je presne to, čo urobil Nehemiáš. Nehemiáš videl tú obrovskú prácu, ktorá je nevyhnutná, ktorú je nevyhnutné vykonať a rozdelil úlohy. Každý z tých staviteľov, povzbudzujem vás, nepreskočte túto kapitolu, aj keď je tam veľa mien a zdanlivo nepodstatných informácií, sú veľmi podstatné a veľmi motivujúce. Pretože každý z tých staviteľov mal svoju špecifickú úlohu, každý podľa svojich schopností. Niektorí stavali malý kus, len svoj dom a oproti svojmu domu. Niektorí neboli kvalifikovaní. Máš pocit, že ty nemôžeš dosiahnuť žiadnu zmenu, pretože prosto nie si veľkým rečníkom, nie si bojovničkou, no možno si zlatníkom alebo farmaceutkou. Títo ľudia boli povolaní stavať hradby. Nečítame o tom, že sa sťažovali. Nečítame o tom, že im to nešlo, že im tie tehly padali alebo že ich nevedeli polepiť. Čítame o tom, že každý staval. Niektorí dostali za úlohu vystavať bránu, čo mimochodom bola veľká vec, ale o tom budeme hovoriť niekedy inokedy. Ale rozhodli sa, že budú pokračovať. Potom ako vystavali bránu, tak stavali ďalej. Po vežu a potom po ďalšiu vežu. Boh ťa vyzýva, aby sa pridal k jeho dielu. A dnes máš pred sebou jednu úlohu. Ale zajtra už budeš skúsenejší a starší. A tá úloha bude rásť. Tá úloha bude rásť s tým, ako ty si ochotná a ochotný sa pridať k Bohu a nechať Jeho viesť to dielo. A niektorí dokázali vybudovať 1000 lakťov hradieb. Podľa toho, akú máš veľkú ruku, tak si to môžeš odmerať. Vôbec nie je podstatné, aké sú tvoje schopnosti, pretože Boh uschopňuje ochotných a pripravených. Vôbec nie je podstatné, kde sa nachádzame, kde sa ty nachádzaš, v akej situácii, akokoľvek je ťažká, v akej spoločnosti, akokoľvek je rozdelená, v akom národe, akokoľvek je skúšaný. Zmeniť spoločnosť je možné. Dovol Ježišovi, aby zmenil teba. Pridaj sa k nemu. Povedz mu áno, dnes. Pane, som tu. Už nie ja a moja sila. Dávam všetko tebe. Prosím, buď môjim pánom a kráľom. Chcem sa k tebe pridať. Potom ako Boh zmení tvoj údel, tvoj život, tak nastane niečo úplne neuveriteľné. Tá zmena ako reťazová reakcia zasiahne tvoje najbližšie okolie. Tak ako tí kňazi, ktorí stavali bránu oproti svojmu domu. Ty zmeníš svoj dom. A bude to ťažké. Ale tá zmena príde. Je nezastaviteľná. Keď Boh zmení teba, cez teba zmení tvoj dom. A potom, ako zmeníš svoj dom, svoju rodinu, svojich blízkych, svoju skupinku, svoj cirkevný zbor, tak potom to Boh uchopí a posunie na novú úroveň. On rozšíri tvoju sféru vplyvu. Chcem ťa pozvať. Kedy inokedy? Keď nie dnes.